говорить Радіо Свобода.
Ми починаємо своє вечірнє мовлення програмою «Свобода». Сьогодні у Києві 19 година 10 секунд. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у вівторок, 17 червня. Наші теми дня. Пасажирські квитки могли би не дорожчати, якби не зловживання в «Укрзалізниці». Чи ця версія вірна?
Вони що мають? Підняти тарифи для того, щоб перекрити ці фактично зловживання.
Тортури в українських в'язницях. Які масштаби?
Тому що мене хочуть убити. Треба щось робити.
Криза довіри до лідерів. В Україні знову найпопулярніший Путін. Такими є результати міжнародного дослідження.
No leader is able to step forward and represent world values.
Про все це і багато більше після новин від Зиновія Фриса. Він зі мною в студії. Вітаю, Зиновію.
Дякую, Людмило. Всім добрий вечір. Коаліція Beauty Nuns існує. Правових підстав стверджувати протилежне немає, заявив спікер Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні парламенту.
Юридично, відповідно до статті 83 Конституції України, коаліція депутатських фракцій продовжує існувати.
За словами Яценюка, коаліція утворюється за рішенням фракцій, а не за рішенням окремих народних депутатів. У такий спосіб голова Верховної Ради відреагував на вимоги Партії регіонів, яка наполягає на офіційному оголошенні про припинення існування коаліції. Президентська критика економічної політики уряду є політиканством, заявляє прем'єр. За словами Юлії Тимошенко, уряд нині перебуває в умовах штучної політичної дискредитації. Проте всупереч політичній блокаді, коли не ухвалюються законопроекти від уряду і ветуються кадрові призначення, зможе зробити серйозний прорив, наголошує прем'єр-міністр. Парламент відмовився визначити механізм застосування імперативного мандату і скасувати низку депутатських пільг. За основу відповідного законопроекту проголосували 192 депутати при необхідних 226. Таким чином, Верховна Рада відмовилася надати вищому керівному органу партії або блоку право достроково припиняти повноваження депутатів, що не входять до складу фракції. Генеральний секретар НАТО готовий докласти максимум зусиль для приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі вже в грудні. Про це Яап де Хопсхефер заявив сьогодні, підсумовуючи свій візит до України. В Литві радянську символіку прирівняли до нацистської і заборонили. Відповідне доповнення до закону про громадські збори затвердив парламент країни. Заборонили також виконувати гімни Третього рейху, СРСР і Литовської СРСР. Франція невдовзі може повернутися до воєнної організації НАТО. Про це заявив президент країни Ніколя Саркозі. Представники Хамасу домовились з Ізраїлем про перемир'я. Кількість біженців у світі минулого року зросла на 1,5 мільйона, Людмило.
Такими були короткі новини від Зиновія Фриса. Я дякую.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Це «Свобода сьогодні», 17 червня. Зараз літо, починаються відпустки і українці подорожують. Однак ціни на залізничні квитки зростають з вражаючою систематичністю. І це на відміну від технічного стану вагонів і якості обслуговування пасажирів. Головний аргумент транспортників, чому без подорожчання квитків не обійтися, це збитковість пасажирських перевезень. Однак голове контрольно-ревізійне управління України, провівши перевірку, виявило, що в системі «Укрзалізниці» господарювання ведеться неефективно, а подекуди із ознаками корупційних дій. Зараз з нами на зв'язку мій колега Кирило Булкін. Він відвідав сьогодні прес-конференцію голови головного КРУ України Миколи Сивульського. Доброго вечора, Кириле.
Вітаю, Людмила.
Який, власне, період діяльності «Укрзалізниці» перевіряло це контрольно-ревізійне управління?
КРУ провело ревізію фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» за друге півріччя 2006 та 2007 рік. Тобто це переважно період перебування на посаді міністра транспорту Миколи Рудьковського. І голова головкру Микола Сивульський вважає, що саме екс-міністр має нести відповідальність за величезні фінансові збитки «Укрзалізниці».
Кириле, а які саме порушення і, власне, на яку суму виявилася перевірка?
Порушення досить численні, і загальну суму КРУ називає понад 2 мільярди гривень. Збитки внаслідок цих порушень сягнули майже 650 мільйонів гривень, а державний бюджет недоотримав щонайменше 120 мільйонів гривень, так стверджує голова Головкру України Микола Сивульський. Ну, а серед порушень було названо, наприклад, таке. Деяким приватним перевізникам надавали додаткові та виняткові знижки на вантажні перевезення у внутрішньому сполученні та транзитні вантажні перевезення. КРУ стверджує, що від цього втрачено доходів у сумі майже 580 мільйонів гривень. Крім того, йшлося про вилучення вагонів з інвентарного парку та передачу їх на баланс інших підприємств, що, вважає КРУ, може призвести до приватизації вагонів комерційними структурами. Ну, а ще цікаво, що, наприклад, у грудні 2007-го «Укрзалізниця» уклала договір на закупівлю великої партії бензину А95 за ціною 7,5 гривень за літр та А95 преміум за ціною 8 гривень за літр. Бензину за цим договором «Укрзалізниця» досі не отримала, але у разі повного виконання договору збитки сягнули б 1 мільйона гривень.
Кириле, а чи позначилися і, власне, як позначилися ці порушення на обслуговуванні пасажирів?
Звісно, що це взаємопов'язано, і ось про що сказав про це Микола Сивульський.
Чим більше зловживання по виведенню коштів, тим важчий фінансовий стан залізниці. І вони що вимагають? Підняти тарифи для того, щоб перекрити ці фактично зловживання. На суму понад 2 мільярда мали бути чисті доходи залізниці. І вони могли і поновити склад, відповідні роботи провести. На жаль, це не було зроблено.
Сказав Микола Сивульський.
Кириле, а чи повідомляв пан Сивульський щось про роботу «Укрзалізниці» вже за цей рік? Адже сьогодні, власне, сьогодні з'явилася інформація про рішення Міністерства транспорту і зв'язку змінити генерального директора «Укрзалізниці» за порушення в діяльності цього відомства.
Ні, про перевірку цьогорічної роботи відомства Микола Сивульський не повідомляв, але справді така інформація з'явилася внаслідок уже іншої перевірки цьогорічної роботи «Укрзалізниці», що Мінтранс планує змінити керівника відомства. І ми зв'язалися з «Укрзалізницею», і ось що нам сказали у прес-службі.
Керівництво «Укрзалізниці» не згідно з такими висновками і звернулося до контрольно-ревізійного управління з проханням, щоб вони перевірили «Укрзалізницю». Сподіваємося, що незабаром така перевірка буде проведена.
Тобто вони просять ще раз перевірити. Так сказали в прес-службі «Укрзалізниці».
Я дякую. Ми говорили з Кирилом Булкіним про тему, яка на часі в курортний сезон, що є причиною однієї з причин подорожчання залізничних квитків. І, власне, однією з таких причин називають корупцію. А ось ще одне явище, яке також на часі в Україні – це тортури. За них критикують Україну у своїх звітах міжнародні правозахисні організації, а в Україні тортури називають нормальним, звичним і невід'ємним явищем у в'язницях. Їх відчувають на собі 90% ув'язнених. Так стверджують вітчизняні правозахисники. Вони вважають, що основна причина побиттів – це безкарність правоохоронців. Часто причетність неможливо довести навіть на очевидних фактах. А як боротися із тортурами, дізнавався Олексій Ломовацький.
Приблизно о 4-й вечора в Києві міліцейський спецпідрозділ зловив небезпечного маньяка. На його рахунку зґвалтування та убивство 4 жінок. Сталося це затримання 8 років тому. Однак довести тоді провину Олександра Рафальського одразу не вдалося. Після затримання зізнання вирішили вибити, розказує мати обвинувачуваного Тамара Рафальська.
Як підключали до нього електричний ток, змочували всі частини тіла, підключали ток. От, горіч в рту була після цього всього, він з жовтою піною сходив. Рана голови, що робили йому, зашивали голову, тілесні пошкодження було по всьому туловищу і так далі, і так далі.
Зараз її син перебуває за ґратами на Вінниччині. Після кількох СІЗО, лікарень та реанімацій умови утримання Олександра Рафальського терпимі, каже мати. А от для Сергія Оніщенка перебування по сусідству у колонії номер 81 стало фатальним. Після закінчення терміну ув'язнення на свободі він прожив лише кілька днів. Повернувшись додому, ані нормально говорити, ані ходити він вже не міг.
І б'ють, і все, і не бояться. А б'ють усі, позмінно. Там немає такого, що один б'є, інший ні. Іде наказ згори. А чого б'ють? Того, що хочуть так.
Хочеться.
Наступної ночі після цього інтерв'ю Сергій Оніщенко помер. Причина – невиліковна хвороба. Про те, що протягом кількох років його практично невпинно били, в медкарці ані слова. Спосіб запобігти подібним знущанням не є секретним, каже співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
А виходом з цього є просто інше ставлення до цієї проблеми. Система має бути відкритою. Ми повинні мати можливість прийти, зустрітися з цими ув'язненими, поговорити з ними. І я певен, що багато проблем будуть зняті.
З правозахисниками погоджується і Міністерство юстиції, якому підконтрольний департамент з виконання покарань. Там не заперечують факти тортури, кажуть, що для запобігання цьому потрібна не лише прозорість, а ще й гроші. Бо фінансування закладів позбавлення волі не на висоті. В нагоді стане і міжнародний досвід, каже заступник міністра юстиції Євген Корнійчук.
Наприклад, сприйняли позитивно пропозиції італійського уряду щодо того, щоб запровадити систему внутрішнього моніторингу незалежного розслідування дій пенітенціарних закладах. Проблема полягає в тому, що вони підконтрольні самі собі в великій мірі. Ми до жовтня там плануємо близько 10 законопроєктів підготувати і передати Верховну Раду від уряду.
Представники ж самого департаменту виконання покарань сьогодні не знайшли можливості дати Радіо Свобода коментар з цього питання. Скільки засуджених та підозрюваних страждають від тортур в українських тюрмах? Офіційної статистики не існує. Скільки чекають на зміни? Олександр Вискребець за ґратами вже 4 роки. Весь цей час він чекає вироку суду і побоюється, що так і не дочекається.
Вчора після обшуку мене зв'язали і били без усяких причин. Побиття тривало протягом 3 годин. Я не схильний до суїциду, я не хворію ніякими смертельними хворобами. Рятуйте, мене хочуть вбити, треба щось робити.
Помогіть, тому що мене хочуть вбити. Треба щось робити.
Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуючи тему про стан справ в українських місцях відбування покарань, ми вирішили запросити до розмови експерта, координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Пане Гройсман, сьогодні, готуючись до нашої розмови, я дізналася, що в Україні на одного в'язня витрачають 3 гривні на день. Чи взагалі це реальна цифра?
Справа в тому, що на сьогодні пенітенціарна система України – це величезний виробничий комплекс. Майже всі засуджені працюють, особливо ті, які знаходяться на так званих зонах, тобто не в СІЗО, вже відбувають покарання, призначене судом. При цьому, після всіх так званих відрахувань, а про це ще окремо треба говорити, сума, яку ці засуджені отримують на руки за місяць важкої фізичної праці, коливається від 10 до 20 українських гривень. В місяць засуджені в Україні, це нонсенс, але це факт, сплачують комунальні послуги, наприклад, освітлення, електрику чи так звану гарячу воду, яку вони ніколи зазвичай не бачать, чи просто воду, опалення, хоча цього немає ні в законі, ніде. Тобто система рабського труда, яка побудована на тому, щоб експлуатувати людей і збагачувати саму систему кримінально-виконавчу, яка далі нечесним шляхом розподіляється.
Ви маєте на увазі, що за рахунок заощадження коштів на в'язнях збагачуються чиновники в цій системі?
Очевидно, якщо за ітогами роботи в минулому році наказом Державного департаменту з питань виконання покарань були виплачені преміальні за активну роботу, так звані, найвищому керівництву департаменту, які сягали десятків тисяч гривень. Це кошти з державного бюджету, які були не витрачені, які в кінці року Державний департамент виплатив у вигляді преміальних своєму найвищому керівництву. Це один з показників того, що відбувається. Про це, до речі, вже писалося. І ні контрольно-ревізійне управління не вирішило проводити там перевірку, ані навіть Державний департамент з питань виконання покарань вирішив ніяк це не коментувати. І вони, до речі, не коментують. Але я вам скажу, що це крапля в морі в порівнянні з тими сумами грошей, які крутяться в пенітенціарній системі України.
Пане Гройсман, ось буквально кілька днів тому, 10 червня, в сусідній країні, в Росії, президент підписав закон про громадський контроль за дотриманням прав ув'язнених. І згідно з цим документом, в кожному суб'єкті Російської Федерації створюються громадські комісії за участі Палати громад. Чи в Україні існують такі організації, які контролюють дотримання прав ув'язнених?
Я не знав про те, що в Росії прийнятий такий закон,
10 червня.
Але в Україні він давно вже діє. Це закон, якщо не помиляється, 2002 року, про цивільний контроль над військовою та правоохоронною організацією країни, відповідно до якого цивільний контроль здійснюється і шляхом ось так званих громадських рад чи громадських колегій. утворені і в системі Державного департаменту з питань виконання покарань. Вони діють. З іншого боку, їхнє формування повністю є обов'язком і повноваженнями власного департаменту. Про якість роботи цієї громадської колегії можна судити, наприклад, по такому факту. Тільки в 2008 році принаймні тричі за сигналами Вінницької правозахисної групи до пенітенціарних установ у Вінницькій області приїздили комісії Державного департаменту з питань виконання покарань по фактах знущань, катувань, самогубств засуджених, які відбувалися тільки на Вінниччині. І жодного разу, тобто з 3-0, коли би хтось з представників громадськості, які входять в склад цих рад, допускався на територію колонії разом, щоб подивитися, що ж там відбулося. Отже, що ми маємо в Україні? Формально це існує, де-факто це не працює.
Чи ви знаєте такі випадки в Україні, щоб були покарані чиновники за знущання над в'язнями? Чи існує, бодай, якась статистика?
Ця статистика така. За всі роки незалежності України жоден чиновник системи виконання покарань не був притягнутий до кримінальної відповідальності за катування, тобто кількість дорівнює нулю. В 2007 році Державний департамент виконання покарань повідомив, що з невеличкої кількості скарг, які він нібито отримав, тобто там була кількість щось біля 100 чи 120, це дуже мало, жодна скарга на застосування незаконних заходів фізичного чи морального тиску не знайшла свого підтвердження. Це офіційна статистика по перевірках Державного департаменту з питань виконання покарань.
Я дякую координаторові Вінницької правозахисної групи Дмитрові Гройсману за участь у програмі «Свобода сьогодні». Звичайно ж, Радіо «Свобода» звернулося до Департаменту виконання покарань, щоб почути їхню оцінку ситуації. Однак сьогодні представники департаменту не знайшли можливості дати Радіо «Свобода» коментар з цього питання. Як тільки ми отримаємо відповідь, ми, звичайно, відразу повідомимо про це наших слухачів. Ви слухайте «Свобода сьогодні». Далі у програмі підсумки візиту керівництва НАТО в Україні. А чи достатньо у вас інформації про НАТО? Почуємо ваш голос.
Стереотипи можна зламати, але якщо люди не готові слухати, оскільки б інформації не було, цього недостатньо.
Китай демонструє олімпійську гармонію посеред репресій. Також через 13 хвилин мій колега Роман Скрипін говоритиме про дитячу хворобу української політики. Коаліція не може, опозиція не хоче. Гостями Романа Скрипіна будуть Юрій Мірошниченко, партії регіонів, і В'ячеслав Коваль-Нунц. Це у програмі «Вечірня свобода» за 13 хвилин. Залишайтеся з нами. Жоден із світових лідерів не викликає великої довіри у жителів планети. Такий головний висновок опитування, який провела дослідницька організація World Public Opinion Org за участі соціологів із різних країн світу. Один з лідерів негативного рейтингу – американський президент Джордж Буш. Серед українців найпопулярнішим є російський політик Володимир Путін. А от керманича України Віктора Ющенка поважає чимало жителів Азербайджану. З подробицями дослідження Мар'яна Драч.
Наскільки ви довіряєте лідерам робити вірні речі у міжнародних справах? Поцікавилися соціологи у жителів 20 країн – від Китаю та Індії до Бразилії і Нігерії. Там, де живе 60% населення світу. Лише генсек ООН Пан Кі Мун отримав переважно позитивний рейтинг. Позитивні бали набрали також прем'єри Росії і Великої Британії та президент Китаю, але вони не здобули широкої міжнародної підтримки. Мало довіри викликає президент Сполучених Штатів. За кількістю негативних оцінок Джорджа Буша обігнав лише президент Пакистану Перевез Мушараф. Виглядає, що у світі виник вакуум довіри до лідерів, каже Радіо Свобода один з організаторів дослідження, американський соціолог Стівен Вебер.
It seems that no leader is able to step forward and represent world values.
Виглядає, що жоден лідер не спроможний представляти світові цінності. Цей вакуум також створює можливості для тих політиків, які краще уявляють світові інтереси, а не вузькі місцеві.
Опитування також виявило, що українці мало цікавляться світовою політикою. Більше половини людей, до яких звернулися соціологи, погодилися оцінювати лише трьох керівників – Буша, Путіна і власного президента Ющенка. При цьому більшість українців довіряють лише одному з них – російському прем'єру – 59%. На другому місці президент Китаю Гу Цзіньтао, його шанують 20% українців. Крім України, до російського лідера також добре ставляться у Китаї та Південній Кореї. Але переважає негативна думка, продовжує Стівен Вебер.
Є багато країн, які не дуже довіряють Путінові. Особливо це стосується Західної Європи і Сполучених Штатів. Є стурбованість, що курс Путіна в зовнішній політиці надто самовпевнений. І це не подобається багатьом країнам.
Коментуючи результати цього опитування, американський часопис Newsweek написав, що тепер, як виглядає, світ більше довіряє авторитарним лідерам, аніж демократам. Адже Путін і Ху Цзіньтао набрали непогані бали. Крім оцінки міжнародних лідерів, соціологи також оцінювали діячів регіонального масштабу. І тут виявилося, що половина жителів Азербайджану готова довірити справи президентові України. Віктору Ющенку довіряє також кожен десятий росіянин. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Цього дня закінчився дводенний візит в Україну керівників НАТО на чолі з генеральним секретарем Яапом де Гоопсхефером. Чільники НАТО встигли зробити багато корисних справ. Вони провели переговори з керівниками України, обговорили деталі співпраці між Києвом і Брюсселем в рамках комісії «Україна-НАТО», а також у Києві, Львові, Харкові і Дніпропетровську. Вони розповіли про альянс місцевим властям, представникам інтелігенції і студентам, а підсумує сьогоднішній день Богдана Костюк.
Антинатовські пікети і демонстрації, дискусії щодо євроатлантичного шляху України та перспектив її членства у НАТО та Євросоюзі, відсутність єдиної думки з цього приводу в українських політиків і громадськості – це все Яап де Гоопсхефер вважає нормальним демократичним розвитком України. Але українські журналісти так і не отримали від чільника НАТО конкретної відповіді на запитання, чи має Україна шанс приєднатися до плану дій щодо членства в Альянсі у грудні.
Як генеральний секретар НАТО, я робитиму все можливе для забезпечення консенсусу усіх членів Альянсу щодо перспективи України. У Бухаресті консенсус був відсутній, тож я докладаю усіх зусиль, щоб країни НАТО узгодили свої позиції до грудневого засідання міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, щоб було досягнуто консенсусу.
Натомість для успішного демократичного поступу України і впровадження необхідних реформ президент Віктор Ющенко вважає за доцільне вирішити питання ПДЧ у грудні. Як заявив учора глава української держави,
ми намагаємося чітко розділити питання приєднання до ПДЧ і членства України в НАТО. І тому ми всіляко виступаємо за те, щоб позитивне рішення по даному питанню було прийнято вже в поточному році.
Серед нагальних питань співпраці між Україною і НАТО пан Схефер назвав політичний діалог, допомога Альянсу українській владі в інформаційній кампанії і, звичайно, участь України в операціях НАТО. Генеральний секретар Схефер далі.
Нині Україна – єдина країна-партнер, що бере участь у всіх операціях під проводом НАТО. Вона також братиме участь у роботі сил реагування НАТО. Але рішення щодо участі в цих операціях є виключно незалежним рішенням України.
Закінчуючи прес-конференцію, Яап де Гоопсхефер нагадав, у ці хвилини український фрегат «Гетьман Сагайдачний» виконує завдання бойового патрулювання у міжнародній операції на Середземномор'ї разом з бойовими кораблями НАТО і Росії. Це гарний приклад військового побратимства українців, росіян і вояків Альянсу, з якого починається реальна співпраця задля миру, відзначив пан Схефер. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
А чи вистачає вам інформації, щоб свідомо голосувати на референдумі щодо НАТО? Таке запитання поставили ми на своєму сайті radiosvoboda.org і так відповіли 75%. А ось послухаймо, що почула у Дніпропетровську кореспондент Радіо Свобода.
Мені вистачає інформації о НАТО. Тільки в НАТО ми залишимося живими. Ні, значить, через год, через два нас з'їдять. То, що вони робили отрицательне, я об этом теж знаю.
Недостатньо, у мене превышена інформація. Я проти НАТО, тому що НАТО була створена проти Совєтського Союзу.
Я володію цією інформацією. Це воєнно-політичний блок, який призван
призван поддерживать эксплуататорскую систему.
Сейчас люди все почти грамотные и знают, что ничего от этого хорошего не будет.
Аргументов больше, ніж достатньо. Але я ще почерпну якусь більш глибинну інформацію.
Це не питання по інформованості, дійсно. Стереотипи можна зламати, але якщо люди не готові слухати, не готові сприймати інформацію, оскільки б інформації не було, цього недостатньо.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До початку літніх Олімпійських ігор у Китаї залишилося трошки більше як півтора місяці. Естафету Олімпійського вогню цими днями несуть китайським регіоном Сіньцзянь, де, як і в Тибеті, місцеве населення уйгури скаржиться на утиски китайської влади. Китай же, теж як і в Тибеті, робить все, щоб продемонструвати міжнаціональну гармонію. Сергій Драчук знає подробиці.
Естафету Олімпійського вогню в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні Китаю несподівано почали на тиждень раніше, ніж оголошували. Про раптову зміну офіційно повідомили лише в неділю. У головному місті регіону Урюмчі вдалися до надзвичайних заходів безпеки. Мешканців закликали взагалі не виходити з дому і дивитися естафету на телебаченні. На вулиці натомість вивели організовані групи глядачів, розповів Радіо Свобода студент із Киргизстану на ім'я Курманбек, який вчиться в Урюмчі. Через наше місто пронесли олімпійський вогонь. Я студент університету, і нас послали туди від університету, і ми стояли обіч дороги, розповідає Курманбек. За його словами, він побачив двох чи трьох людей, які передавали факел одне одному, але у факельній процесії було кількасот осіб. Самі факелоносці бігли під пильною охороною працівників спецслужб, а поліція й військові на вулицях уважно стежили, щоб хтось із глядачів не вийшов із лав чи не заліз на дерево, щоб було краще видно. Деякі мешканці міста невдоволені. Інші ж кажуть, що безпека – це головне, а обмеження й обшуки на вулицях можна й пережити. Думаю, такі заходи необхідні, бо безпека дуже важлива, це зрозуміло, каже мешканець Урюмчі на ім'я Дуань. Ця людина – китаєць. Їх у Сіньцзяні, за офіційними даними, вже 40%. Уйгури ж, тюркський народ, іменем яких і названий Сіньцзян-Уйгурський автономний регіон, становлять у ньому наразі 45% населення. Багато кому з уйгурів зовсім не подобається постійне зростання кількості власне китайців на їхній батьківщині. Вони вважають, що їхня культура дедалі більше опиняється на узбіччі життя під тиском китайської. І серед уйгурів існує рух за зміцнення реальної автономії їхнього краю, а то й за його відокремлення. А це вже не подобається китайській владі. У Пекіні вже повідомляли про викриття змови уйгурських сепаратистів, яка мала за ціль цьогорічні літні Олімпійські ігри в китайській столиці. Правозахисники ж кажуть, що такі заяви є лише приводом для нових утисків. Уйгурські емігранти заявляють, що влада Китаю намагається використати естафету Олімпійського вогню для того, щоб показати неправдиву атмосферу гармонійного суспільства і приховати систематичні порушення прав людини в уйгурському регіоні Китаю. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І на закінчення «Свободи» сьогодні гаряча регіональна тема. Утримання під вартою, такий запобіжний захід, обрав Печерський суд Києва міським головам Алушти і Партині та Володимиру Щербині та Миколі Коніву. Їх обох затримали 13 червня, і вони обвинувачуються в утриманні великих хабарів. За цим же звинуваченням суд дав дозвіл на арешт ще трьох кримських посадовців. Чим же закінчиться чергова антикорупційна кампанія? Володимир Притула знає подробиці.
5 мільйонів 200 тисяч доларів готівкою. Найбільший хабар, перехоплений правоохоронцями в історії України. На думку місцевих правоохоронців, це лише невелика частка всього обігу тіньових коштів на нелегальному ринку південно-кримської землі. За версією слідства, селищний голова Партині та Микола Конєв разом із депутатом селищної ради вимагали хабаря від київського підприємця за оформлення довгострокової оренди двох земельних ділянок загальною площею 17 гектарів. Сума хабаря, яку правоохоронці інкримінують за арештованим алуштинцям, меру Володимиру Щербині, його заступнику Вадиму Попову і ще одному депутату міськради, значно менша – лише 20 тисяч доларів. За даними прокуратури, посадовці вимагали від представника фірми «Крим Ігросервіс» 50 тисяч за позитивне вирішення питання щодо розташування на Алуштинській набережній гральних павільйонів, але зійшлися на меншій сумі. Усі заарештовані не погодилися із звинуваченнями. Партеніцький голова Микола Конів теж відставний підполковник, правда, будівельних військ. І так само кілька років тому зажив дещо скандальної слави. У травні 2006 року він розпорядився не пропускати до селища автопробіг кримських татар, організований до Дня пам'яті жертв депортації.
Якщо це коротке повідомлення від Володимира Притули збудило ваш інтерес, ви можете більше прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. А я, Людмила Ванник, прощаюся з вами у цій програмі і передаю мікрофон до Києва, де на вас чекає Роман Скрипин.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню Свободу». В студії для вас працює я, Роман Скрипін. І сьогоднішня тема програми звучить так. Дитяча хвороба української політики. Коаліція не може, опозиція не хоче. Будемо говорити про те, що відбувається у парламенті. Хіба що спробують це все скерувати в конструктивне русло і говорити про більш реальні речі, ніж обговорювати з гостями сьогоднішньої програми, хто і що говорить в кулуарах або... чи померла коаліція або ні. І гостями сьогоднішньої програми є народні депутати Юрій Мірошніченко, партія регіонів, та Коваль В'ячеслав, блок НУНС. Добрий вечір, панове.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми вас почули. Тепер у нас є нагода послухати новини у викладі Зіновія Фрези для того, щоб потім продовжити нашу розмову.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Парламент відмовився визначити механізм застосування імперативного мандата і скасувати низку депутатських пільг. Таким чином, Верховна Рада відмовилася надати вищому керівному органу партії або блоку право достроково припиняти повноваження депутатів, що не входять до складу фракції тієї політичної сили, за списком якої були обрані. Крім того, парламент відмовився скасувати страхування здоров'я та життя парламентаріїв за державний рахунок, обмежити розмір депутатського окладу не більш ніж 15 установленим законом розмірами мінімальної заробітної плати та позбавити депутатів, повноваження яких припинені, права отримувати путівки на лікування. Депутати також зберігають за собою право на забезпечення автотранспортом для здійснення своїх депутатських повноважень у рамках Києва, а також право безкоштовно користуватися всіма видами транспорту, крім таксі. Коаліція «Б'юті Нунс» існує, правових підстав стверджувати протилежне немає, заявив спікер Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні парламенту.
Формально юридично, відповідно до статті 83 Конституції України, коаліція депутатських фракцій продовжує існувати.
За словами Яценюка, коаліція утворюється за рішенням фракцій, а не за рішенням окремих народних депутатів. У такий спосіб голова Верховної Ради відреагував на вимоги партії регіонів, яка наполягає на офіційному оголошенні про припинення існування коаліції, говорить Олександр Лавринович.
Функціонування коаліції відбувається відповідно до Конституції і регламенту Верховної Ради. Стаття 66 регламенту Верховної Ради України взагалі дослівно говорить про те, що якщо кількість народних депутатів в коаліції стає меншою 226, вона припиняє своє існування.
Олександр Лавринович, фракція партії регіонів, має намір ініціювати звернення до Конституційного суду для роз'яснення механізму припинення діяльності парламентської коаліції. Президентська критика економічної політики уряду є політиканством, заявляє прем'єр. За словами Юлії Тимошенко, уряд нині перебуває в умовах штучної політичної дискредитації. Проте всупереч політичній блокаді, коли не ухвалюються законопроекти від уряду і ветуються кадрові призначення, зможе зробити серйозний прорив, наголошує прем'єр. Генеральний секретар НАТО готовий докласти максимум зусиль для приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі вже в грудні. Про це Яап де Хоопсгефер заявив сьогодні, підсумовуючи свій візит до України.
Як генеральний секретар НАТО, я робитиму все можливе для забезпечення консенсусу усіх членів Альянсу щодо перспективи України. У Бухаресті консенсус був відсутній, тож я докладаю усіх зусиль, щоб країни НАТО узгодили свої позиції до грудневого засідання міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу, щоб було досягнуто консенсусу.
На Бухарестському саміті НАТО у квітні керівники Альянсу перенесли розгляд питання про приєднання України до ПДЧ на грудень цього року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Представники Хамасу домовились з Ізраїлем про перемир'я. Про це повідомив речник палестинського повстанського угруповання Фаузі Бахрум. За його словами, угода набуде чинності післязавтра. Посередником у переговорах виступив Єгипет. Франція невдовзі може повернутися до воєнної організації НАТО. Про це заявив президент країни Ніколя Саркозі, але наголосив, що ядерні сили залишаться під національним командуванням. У Литві радянську символіку прирівняли до нацистської і заборонили. Відповідне доповнення до закону про громадські збори затвердив парламент країни. Заборонили також виконувати гімни Третього рейху, СРСР і Литовської РСР. Кількість біженців у світі минулого року зросла на 1,5 мільйона. Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців. Жителі румунського селища на виборах голови свідомо проголосували за мерця. Ніколай Іваско, який керував населеним пунктом майже 20 років, помер у день виборів від захворювання печінки. Однак за результатами голосування він все одно переміг з перевагою в 23 голоси. Ось таке повідомлення з Румунії. І ним, власне, я закінчую випуск новин. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фризові за виклад новин. Найбільше мене потішила новина, напевно, з Литви, де йдеться про прирівняння радянської символіки до нацистської, заборону обох на території республіки. Але тут ми будемо говорити сьогодні в Києві не про символіку, нам до цього, очевидно, ще далеко. Переді мною двоє дорослих людей. Це народні депутати Юрій Мірошниченко, партія регіонів, та Коваль В'ячеслав Нунц. І з ними ми говоримо про дитячу хворобу української політики. Коаліція не може, а опозиція не хоче. Я б не назвав це дитячою хворобою. Хтось не хоче, хтось не може. Тим не менше, панове, добрий вечір ще раз. І питання елементарно, ви дорослі люди. Вам не набридло те, чим ви займаєтеся в парламенті?
Я, напевно, висловлю нашу спільну думку. Звичайно, набридло. Мало того, ми вже от перед початком програми обмінювалися думками, і, звичайно, важко не відчувати певну, знаєте, таку депресію від того, що відбувається не лише в Верховній Раді, а в цілому в українській політиці. Адже здоровий глузд, мені здається, полишив наші політичні печерські пагорби, і ми займаємось здебільшого демагогією, популізмом, і абсолютно немає виходу з цієї ситуації.
А це ви про кого зараз говорите? Про всіх абсолютно, так?
Я кажу навіть не про окремих людей, тому що закладена така певна, знаєте, такі якби правила, от такий формат.
Ви зараз говорите визначений. Про всі політичні сили, правильно, пане Юрію?
Так, і в тому є велика наша трагедія, тому що люди, напевно, вже втомилися за цим спостерігати, а уявіть собі, якщо ти всередині, ти розумна, нормальна людина, відчуваєш, що це щось марення якесь, і в цьому береш участь. Я не знаю, чесно. Я вже не дочекаюся, коли закінчиться ця сесія, з тим, щоб, можливо, хоч трохи прийти до тями.
Ви перепрацювали?
Ні. Це просто, коли нема... От у мене понад 50 законопроєктів, які я запропонував. Ніхто їх навіть нема коли розглядати. Я думаю, що В'ячеслав також не може реалізувати свої законодавчі ініціативи. Ми говоримо про роботу з виборцями. Я не можу їм нічим допомогти, бо сьогодні думка народного депутата, лист, звернення не цікавить нікого, ніхто на них не реагує, тотальне ігнорування. Ми говоримо про якісь системні речі, програмні, те, що ми маємо як політичні сили робити. Але, знову ж таки, сьогодні нам говорять, що вони не на часі.
Хто говорить, що не на часі?
Хто говорить? Ті, хто формують порядок денний. Ті, хто виносять до Верховної Ради кожен день законопроекти, які ми, як народні депутати, виходячи до зали, або підтримуємо, або заперечуємо. Не знаю, чи свідомо виносяться до зали ті законопроекти, які нас роз'єднують. Не знаю. Я би починав з того, що нас об'єднує, і поступово, коли народиться певна довіра, потихеньку переходив би до тих питань, які сьогодні по-різному бачаться тими чи іншими політичними.
Поговоримо про це все Пане Коваль, ваша думка. Вам не набридло? Я ж вас і процитую, що я почув тут в редакції. Ви дискутували поміж собою про стан речей, очевидно, в парламенті. І чи ваш колега сказали, що по самі вуха? Ну, я далі не буду продовжувати. В чому?
Люди, я думаю, що дорослі теж нас слухають, вони розуміють, чому. Не в цьому ж.
Вам не набридло не в мані. Те, чим ви займаєтеся в парламенті?
Романе, я б так би сказав, що на превеликий жаль, в Україні зараз відсутність нормальних демократичних процедур, етичних процедур, нормальних робочих процедур, морально-етичних процедур діяльності Верховної Ради України, влади взагалі, взагалі суспільства. Якась криза, яку я навіть не можу просто так охарактеризувати, коротко, одним словом, що відбувається. Я не знаю, бо ми вже в своїй роботі десь переходимо, мабуть, межу. Може, межу здорового глузду, з чим я з Юрієм погоджуюся.
Ну, чекайте, ви переді мною сидите, двоє дорослих, не дурних.
Пане Романе, дайте я закінчу, а потім дискусія вже буде. Але, з одного боку, це так, а з другого боку, не завжди в парламенті виносяться такі законопроекти, які нас роз'єднують. Нічого подібного. Сьогодні був законопроект про закон про дорожній рух. Що заважало опозиції дати два голоси? Принципова позиція, чи є в коаліції більшість, чи нема в коаліції більшість. З другого боку, в коаліції більшість є, бо коаліцію, демократичну коаліцію створюють фракції в парламенті, не народні депутати. Слава Богу. Але відсутність цих морально-етичних норм, відсутність дозволила зробити те, що двоє депутатів зробили, прикриваючись там абсолютно невідомо якими дешевими розмовами на тему, що там він щось підтримує. Підтримує діяльність президента, а наша Україна Народна Свобода не підтримує. Знаєте, фракція, от партійна група Народного Руху України може вже давно могла б зробити, вийти з фракції, бо ми багато чого не підтримуємо, те, що робиться. Але в нас присутні оті морально-етичні норми, бо ми розуміємо, що ми прийшли з політичною силою. Ми можемо всередині фракції дискутувати, кричати, битися, лаятися, але вийти в сесійну залу і голосувати вже так, як прийняте рішення фракції. Ми не можемо бути такими, як є деякі. Але загальна картина жахлива. Тому то, що ви сказали, що ми по вуха, я згоден з тим, що
це ви сказали.
Повуха,
да. Це ви сказали. Я вас цитував.
Ви повторили, Роман.
Ну, я змушений людям сказати правду, тому що і провокувати вас говорити певні речі в ефірі, оскільки ви самі згадали про закон про дорожній рух і взагалі дивна ситуація. Закон до політики не має жодного відношення.
Ніякого.
Да. Його вніс президент, а треба віддати належне, що вніс президент. Але тут різниця, ніякої різниці немає. Президент або, якби це зробив той самий лідер опозиції, я не знаю. Річ важлива в державі, та у нас надзвичайно низькі...
Жахлива статистика, жахлива.
І статистика, тому що все, що відбувається на дорозі, це безлад. Чому не був прийнятий, пане Юрію, закон про дорожній рух? Партія регіонів могла підтримати? Це не політичне питання.
Ми повертаємось до того, а що, власне, є причиною, да? Тому що ми констатували наслідки. Наслідки – це те, що ми називаємо якимось маренням, незрозумілістю, неподобством, якщо хочете. А що є причиною, на мій погляд? Я прокоментую, звичайно, і сьогоднішній день.
У нас не так багато часу,
але причина, на мій погляд, полягає в тому, що сьогодні оті правила, той формат, який встановився, він ґрунтується на такому фундаменті, як підміна закону з великої літери політичною доцільністю. І оцей процес супроводжує, я двічі обирався до парламенту, 5-му і 6-му скликанні, і я от бачу, що ці два скликання супроводжує оце основна ця обставина нашу роботу. Тепер переходячи до того, що власне відбулося сьогодні. Ви знаєте, що на минулому тижні дві особи вийшли з коаліції. І ми насправді нічого не робили, тому що ми хотіли позицію політичну членів коаліції, тобто двох фракцій, і голови, спікера. От. Сьогодні ми офіційну позицію почули. Причому почули її не лише в залі, а і на погоджувальній раді. І позиція полягає от така, як сказав пан В'ячеслав. Коаліція є, вона абсолютно легітимна, проблем у нас немає. Хоча, знову ж таки, виходячи з здорового глузду, коаліція більшість, більшість якої немає більшості.
Цитування некоректне. Не так було сказано, але неважливо.
Добре.
Не було можливо... сказано, проблем у нас немає. Було сказано, що коаліцію утворюють фракції. Але це неважливо.
Ну, я ж добре, запитав, можливо, я не буду посилатися
пане
на...
Пане Юрій, ви мені скажіть дуже просто. На Партія регіонів не голосувала про, за закон про дорожній рух лише тому, що це підтвердило б, або не дозволило Партії регіонів далі стверджувати, що немає коаліції. Лише через це?
Партія регіонів не була єдина, яка сьогодні не голосувала.
Ні, я питаю.
Такою є вся меншість.
Ви представляєте Партію
це
регіонів.
Це був виклик, я вважаю, закону.
Так.
Твердження коаліції і спікера, які дещо емоційно...
І лише через трохи... це ви не голосували.
І ми сказали, що, будь ласка, продемонструйте, що така коаліція є. На жаль, вони сьогодні не змогли шляхом голосувань
є довести,
що
до
така
парламентарів.
Коаліція є.
Є пропозиція елементарна. Я зрозумів.
Тобто, ну,
ви, ви підтверджуєте тезу, що Партія регіонів не голосувала лише через те, що не доведено до кінця питання наявності або наявності коаліції. У мене пропозиція, як громадянина цієї держави...
Не обмежуйтеся лише.
Зробіть так, що ви ухвалили всі необхідні закони для держави, а тоді визначайте для себе там день, місяць і обговорюйте далі в парламенті, чи є коаліція або її немає.
Чудово.
Тому,
але
що,
хто буде керувати?
Ви знаєте, бізнес себе чудово почуває, коли ним ніхто не керує.
Уряд хто формує?
Уряд формує, очевидно, парламент. Ви ж знаєте, конституцію ліпше за мене.
Хто? Ні, не, форма...
можна,
не парламент.
Мені втрутитись.
Коаліція.
Втрутитись мені можна вже, так? Да?
Втрутитись. Не втрутитися, доповнюйте. Тому
доповнюйте,
що
да?
На вас лежить не менше
знаєте,
відповідальність.
Знаєте, Романе, на мені може більше лежить на відповідальність, бо я належу до, так скажемо, правлячої більшості. Бо я сформував уряд, я як член коаліції.
Ви належите до правлячої більшості з числом 225 голосів.
На превеликий жаль, так.
Але
на
це
сьогодні, на сьогоднішній день виглядає. Але я в парламенті трошки довше, ніж Юрій. Я з 98-му році ще фракція Народного руху, яка була другою за складом.
До суті.
До суті я кажу, що тоді в тому парламенті не існувало взагалі ніякої більшості і меншості.
Правильно.
Існувала Верховна Рада України, яка голосувала. Виходячи із своїх власних уподобань. На превеликий жаль, зараз ситуація складається так, що меншість живе за принципом «чим гірше, тим краще». От якщо б не виплачували зарплату...
Можна подумати, слухайте. Пане Коваль, таке враження, що ви зараз... Меншість живе за такими правилами. Коли ви були в опозиції, в попередньому складі, я маю на увазі, п'ятого скликання... Я перепрошую, ви за такими самими правилами жили. Чим гірше, тим ліпше для вас опозиція. Тому що рейтинг вашого опонента падає. Я хотів би просто зараз скерувати трошки в інше русло. Ви розумієте, що на вас, як народних депутатах, лежить відповідальність за те, що в державі нічого не відбувається. Держава не живе створенням чогось. Це постійна оця ось мильна опера, яку ми спостерігаємо, протистояння президента з прем'єром, незалежно від прізвища прем'єра. Ми бачимо протистояння влада-коаліція, незалежно від того, хто у владі, хто у коаліції.
В опозиції.
Дякую за виправлення. Так, дійсно, хто в опозиції. Немає нічого конструктивного в цій державі і немає вже тривалий час. А відповідальність лежить на вас.
Пане Романе, те, що є дискусія і опонування по лінії коаліція-опозиція, влада-опозиція, є не лише нормальним, а навіть потрібним в демократичному суспільстві.
Потрібно, якщо ти критикуєш, то, будь ласка, запропонуй ліпший варіант чогось.
Ні, секундочку, абсолютно це не випливає. Тому що, коли ми говоримо про опозицію, да, вона зобов'язана виявляти недоліки. Дійсно, є в європейській практиці, коли опозиція не лише контролює владу, але і пропонує альтернативний курс. Да? От те, напевно, про що ви говорили.
Я кажу не про альтернативний
для
курс.
Цього
якщо партія регіонів замість того, щоб думати, як об'єднати український народ, постійно буде подолювати питання мови і НАТО, то це не є...
Жодного разу партія регіонів
це
цього не підолювала.
Це не є конструктив,
Роман,
це є якраз Роман. Альтернативний курс.
Роман.
Розумієте?
Романе,
ні.
От я б хотів
ви спекулюєте на питання НАТО, треба...
Романе,
давайте ми
Романе це
думаємо,
зрозуміло.
Потім
Романе, ну це зрозуміло. Продовжу. Але я хотів би от інше, порушити питання. Воно дійсно, все правильно ви говорите. От я й кажу, що абсолютно відсутня процедура, нормальна процедура. Є більшість, і є меншість. Є права більшості, яка формує уряд, яка приймає закони, такі, як і вона виробляє, розробляє. Бо є 228 чи там 226 голосів, не важно скільки. Більшість. Але ж меншість не повинна дозволяти собі блокувати трубу, не дозволяти звільнити голову фонду держмайна. Відсутність нормальних морально-етичних процедур в парламенті.
Це ви хочете пояснити, що значить
це іншим я не можу нічого пояснити, то, що відбувається зараз.
Коли опозиція блокувала роботу парламенту, і це було і не лише за президента Ющенка, за президента Кучми, подібні речі відбувалися, вам це знайомо в парламенті?
Ні, ну, Романе, в 98-му році чи в 2000-му році блокувала парламент тільки партія ПСПУ. Це була Вітренко, яка блокувала парламент.
А в 2007-му?
Вам що, пригадати, парнокопитне голосування, так зване, через що воно сталося? А через те, що сталося з системою Ради в той момент? Що зробила опозиція, скажіть мені?
У 2006-2007 році опозиція блокувала. Коли були зраджені воля виборців.
Я раніше зараз часи пригадав. Раніше, 2003-2004 роки я пригадав вам зараз.
Що в 2004 році?
Чому голосували руками і двома руками дехто голосував? Тому що не працювала система Ради, пам'ятаєте?
Пам'ятаю.
Що робила опозиція?
Був один випадок. Був один випадок.
Один? А коли народні депутати спали під трибуною? І це були депутати опозиції, ти політичні.
Пане Романе, давайте ми зараз не будемо з'ясовувати відносини, тому що я хотів би тут дещо підтримати пана В'ячеслава в тому сенсі, що ми не повинні зараз звинувачувати один одного. Мені здається, ми не для цього прийшли сюди. Дійсно, проблеми у нас є системні, тому що дискусія коаліція-опозиція є природньою. І, наприклад, в Німеччині в їхньому Бундестазі жоден закон опозиції пройти не може. Чому? Тому що там приймає закон коаліція. Так є, така практика, така культура. І це природньо.
Розумієте?
А от існування, я перепрошую, дискусії президента і прем'єра, які уособлюють цю владу і певною мірою впливають на виконавчу владу, оце є системна проблема. І вона не залежить від прізвищ. І тут ми мали би виправити. Коли представники коаліції б'ють, ви пам'ятаєте, блокує трибуну і не дає виступити голові держави,
це не є нормальним
щорічним посланням. Оце є. Проблема
тепер,
вже не системна, але глибока.
Я розумію. Я тепер
неприродня проблема.
Оскільки ви згадали Німеччину, то я вам скажу, що опозиція в Німеччині і влада в Німеччині, я маю на увазі там більшість і опозиція, вони не дивляться по-різному на розвиток держави. Я маю на увазі в зовнішньополітичному сенсі. Вони не розтягують державу на дві половини. Якщо вони дискутують і пропонують якісь закони, то це стосується соціального забезпечення німецьких громадян. І в них дуже воно сильно розвинуте. І німці дійсно одні з найзабезпеченіших в Європі. Вони дискутують про економіку, про шляхи розвитку економіки. Про що у нас дискутує опозиція і коаліція?
Пане Романе.
Як наслідок, не голосують закон про дорожній рух, тому що нібито є коаліція, нібито її немає, але позиції у коаліції і опозиції, вони діаметрально протилежні. Реально вони не дивляться на державу, вони не можуть сісти за стіл переговорів і домовитися, що є речі важливіші набагато, ніж ось ці принципові позиції партії.
Дайте
розумієте?
Нам сказати.
Романе, була спроба.
А я вас навертаю.
Романе,
тому що ви знову...
У 2006 році була спроба, був так званий універсал. Була спроба.
Він не так званий, він називається документ універсал національної єдності.
Добре, універсал національної єдності був, універсал національної єдності. Чим то закінчувався?
Янукович не схотів його виконувати.
Влади одною
Янукович,
частиною.
Янукович не
так, схотів. Якби в мій бік провокація. Зараз
ні,
я...
ну,
давайте
провокація?
Нехай пан В'ячеслав закінчить,
це,
я буду говорити.
Це абсолютно нормальна розмова.
А потім Янукович
розмова,
не міг спинитися в епітетах так само, як і Сан Санич Мороз.
А чому не схотів?
І це призвело до термінових виборів.
А тому що немає знову такі процедур
нормальних. А зараз не може спинитися Юлія Володимирівна, розумієте?
Романе, немає процедур нормальних, морально-етичних процедур, де кожен політик, який досягнув якогось рівня, ставши там чи народним депутатом, чи депутатом Київради, зупинявся б на якійсь межі і розумів. І друге питання. Відсутність абсолютно оцінки виборців наших дій, всіх депутатів, різного рівня, від сільського до районного і до Верховної Ради України. Якщо б в тій же Німеччині, яку ви згадували, народний депутат, член парламенту, перейшов із фракції, його б кар'єра була б закінчена.
В той же такі приклади.
В той же день. Да.
І вони залишались депутатами.
А у нас що? А у нас те, що суспільство, ми ж не відображуємо, що суспільство, ми зріз суспільства. Значить, нам треба лікувати наше суспільство.
За логікою речей. Дозвольте,
там були закиди на адресу.
Ви вже, відверто кажучи, якщо опозиція не може вас дотиснути на сьогоднішній день, коаліції, і це визнають ваші колеги, ну її вже немає. Вже ваші колеги з вашої фракції в приватних бесідах, я прізвище зараз не буду називати, тим не менше, говорять, коаліції гаплик. От реально вони говорять. То це триватиме певний час, і всі розуміють, в чиї ворота це гра. Всі прекрасно розуміють. Але я не можу зрозуміти, чому опозиція досі сидить і на це все дивиться. Люди, які кровно зацікавлені були б в тому, щоб ліквідувати бардак.
Взяти владу.
Ви знаєте,
чи ліквідувати бардак?
Почекайте.
Ви б гуртом дійсно ліквідували бардак, тому що ці люди вже були у владі. І воно було нічим не ліпше. Порядку більше не було. Давайте визнавати.
Панове, дозвольте я пару слів скажу. Дозвольте, бо тут було багато якби і коментарів, і закидів, і тверджень, з якими я категорично не погоджуюсь. Щодо універсалу, я вважаю, що шлях, який був започаткований через універсал, абсолютно правильний шлях. Чому? Тому що це шлях, який формував консенсус еліт. Ми складні, ми різні. У нас різний історичний досвід, у нас різні погляди. І це є реальністю. Це не тому, що погана партія регіонів або поганий народний рух України. Так є. Ми генетично виходимо з певних доктрин і поглядів. Але шукати консенсус нам треба. І в тому, на мій погляд, от ви сказали зараз, що в Німеччині там вони дебатують з приводу соціальних, економічних питань, і це нормально, але у них немає доктринальних суперечок. На щастя, немає, а у нас є. І ці суперечки можна подолати лише шляхом, коли ми наближуємо позиції. Тому універсал, я абсолютно переконаний, що це був правильний крок. І, можливо, з першого кроку весь шлях ми не здолали, але нам треба повертатися до того досвіду і продовжувати його.
Секундочку. Ви зараз продовжите думку. Ви хочете сказати, що Віктор Янукович мала дитина і не розумів, що підписавши універсал, а після того поїхавши в Брюссель і зробивши демарш. Від нього очікували нормальну прагматичну кроку. Він пішов в розріз тому, що він підписав.
Неправда.
Ну як?
От неправда. Ви виходите, пане Романе, з міфу. Цей міф поширюється, причому поширюється людьми, які безпосередньо, правильно, що начебто в універсалі було записано, що Україна має вступати в НАТО або підписувати ПДЧ.
Не так.
Якраз це в універсалі і було написано, що вступ до НАТО лише за результатами референдуму.
Так
було записано.
І це лишається.
Але хтось почав тлумачити, що сам факт, що Янукович підписав універсал, вже зобов'язував його відмовитись від свого підходу.
Ні, ну
це
пане
неправильно.
Юрі, це ви зараз це питання, ви намагаєтеся зараз нав'язати.
Я ще раз кажу, це перше питання.
Янукович не підписав те, що стосувалося долучення до ПДЧ, яке не є членством в НАТО. Це план дій, розумієте, це програма тривалих.
План дій щодо чого?
Щодо членства в НАТО, так називається МЕП. Так.
Ну, послухайте,
так,
ну давайте здоровим глуздом керуватися.
Давайте, це не означає автоматичного вступу,
пане
ви це
Романе,
прекрасно знаєте.
Пане
ви прекрасно, пане Юрію, ви спекулюєте знову на цій темі, тому що
ми з вами.
Тому що план дій не передбачає автоматичного членства. Пане, план дій передбачає глибоку програму соціальних, економічних реформ.
Перетворимо.
Без плану ми не можемо реформи робити.
Можемо.
От
можемо.
Я,
але краще пане
Роман,
але
панове, але ви як парламентарі
дайте мені одне слово сказати. Ну, не тільки ж не виконувався універсал стосовно НАТО. Він взагалі не виконувався.
Дві хвилини, будь ласка,
він же взагалі не виконувався універсал. Причому не нами, які, послухайте, закривши очі, нахиливши голову, пішли в велику коаліцію пішли.
Неправда.
Велику коаліцію пішли. Розуміючи про те, що регіони провели в Сєвєродонецьку, те, що вони провели, розуміючи ті проблеми, які вони піднімали стосовно мови, стосовно федерального устрою держави, панове, кримські питання, відділення, переділення, що завгодно. Ми нахилили голову і пішли в коаліцію. І що вийшло з того?
Ви пішли в коаліцію?
Хто зірвав? Так, да, ми пішли в широку коаліцію. Один був такий момент з вами.
Але
разом
вона не була створена до кінця.
Але вона була створена до кінця, бо ви почали блокувати всі норми, які є тими державотворчими нормами, про які Роман говорив.
Ви мені скажіть, просто у нас лишається півхвилини. У нас,
ви хочете бути демократами, але іншої точки зору ви чути не хочете.
Та ми ж підписали документи, які називалися
універсал. І в тому є проблема. Універсал. Ви зараз стверджуєте.
Юрій, універсал національної єдності, ваш шеф поставив підпис.
Точно.
І став прем'єр-міністром.
Точно.
І після
але... того... Але... Не буде порядку.
Те, чого не, буде, не було там.
Не буде порядку, так і не дійшли певної згоди. Ну, можливо, іншим разом дійдемо. Гостями програми були пан Коваль та пан Мирошниченко. В студії для вас працював Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу». До побачення, на жаль.